Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik jemaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dengan izin Allah kita kembali di majelis Tamail Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan majelis hadis tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa meneladani dan mencontoh serta mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata, agar lebih baik dan juga lebih istiqomah di dalam meniti dan menapaki jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah, kita masih melanjutkan tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjutan dari hadis yang sebelumnya ketika cucu Rasulullah bertanya kepada pamannya. Dan pamannya Hindun menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Wa idza ghadiba a'rada wa ashaha. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadiba beliau marah ya. A'radha maka beliau berpaling. Jadi Nabi itu adalah manusia. Ya. Artinya memiliki sifat-sifat kewajaran sebagaimana manusia yang lain. Jadi Nabi itu ya senang, ya sedih, ya marah terkadang. Tetapi bedanya marah kita dengan marah Rasulullah itu ditinjau dari sisi akhlak ya. Nah, kemarin di hadis yang sebelumnya Nabi tidak marah karena orientasi dunia ya. Wala tughdibuhu ad-dunya. Jadi marahnya Nabi itu bukan egois ya. Bukan untuk kepentingan dunia. Nah bedanya kalau manusia kebanyakan itu marahnya karena dia direbut kepentingan dunianya. Kalau Nabi tidak. Kemarin Nabi marah itu adalah untuk membela dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu karakter sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi marah itu ada tanda ya. Ada tanda di wajah beliau. Wa idza ghadiba a'rada. Nah, ketika Nabi itu sedang marah ya, Nabi marah maka beliau berpaling ya. Jadi a'radha wa asyaha. Itu menunjukkan bahwa Nabi itu berpaling dengan wajahnya. Jadi itu ketika Nabi SAW lagi marah. Jadi cukup berpaling saja tanpa Nabi SAW mengeraskan suara atau menggertak atau memaki-maki juga tidak ya. Kan biasanya kalau orang lagi marah itu kan marahnya diekspresikan dalam bentuk sikap emosi gitu ya. Mukul, membentak, ya kan? Memaki, mencela itu Nabi tidak mengekspresikan seperti itu kalau lagi marah. Cukup ketika marah ya berpaling saja gitu. Nabi memalingkan wajah. Ya. Tanpa keluar sedikit pun umpatan atau kata-kata kasar ya. Ya. Dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya sekedar berpaling saja gitu. Berpaling ya. Itu kalau Nabi lagi marah ya. Yang namanya manusia ya, manusia punya perasaan. Manusia itu ada ketersinggungan ya, manusia itu punya perasaan. Tapi sekali lagi, Nabi itu marahnya tadi bukan orientasi pribadi ya. Bukan egois tidak. Tapi memang kepentingannya itu adalah kepentingan untuk menegakkan kebenaran gitu. Nah kalau Nabi lagi marah itu kelihatan nampak di wajahnya ya. Jadi wajahnya beliau berpaling ya. Beliau berpaling tanpa menggertak atau mengucapkan kata-kata kasar ya. Ini menunjukkan apa jemaah? Menunjukkan sikap ya, santunnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi berpaling itu pun diluruskan, apakah berpalingnya tadi itu standar wahyu ataukah kepentingan pribadi? Dicontohkan ketika ada tamu ya, tunanetra ya, yang bernama sahabat Ummi Maktum ya. Nah, waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bernegosiasi, sedang melobi, sedang kedatangan tamu pembesar-pembesar Quraisy waktu itu. Nabi sedang berdialog supaya mereka itu masuk Islam. Nah, tiba-tiba ada sahabat yang tunanetra, yang buta, yaitu sahabat Ummi Maktum, tiba-tiba nyelonong datang gitu ya. Otomatis kalau orang lagi bicara, lagi dialog, lagi ada tamu ya, tiba-tiba duduk di situ ya, nimbrung di situ, otomatisnya namanya manusia itu tersinggung ya kan. Nabi bermuka masam ketika itu ya, karena ada urusannya belum selesai dan sahabat Ummi Maktum juga enggak tahu karena dia enggak melihat ya. Nah, beliau adalah sahabat tunanetra. Jadi enggak tahu kalau Nabi sedang berdialog dengan pembesar Quraisy. Nah, seketika itu muka Nabi bermuka masam ya. Itu pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditegur dan turunlah surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ditegur itu. Bermuka masam dan berpaling. Ya. Ketika datang seorang apa? Tunanetra, yaitu siapa? Sahabat siapa? Ummi Maktum. Jadi Nabi ditegur oleh ayat, ditegur oleh Allah gara-gara bermuka masam terhadap tunanetra. Sebenarnya jamaah, kalau kita bermuka masam atau bermuka marah kepada tunanetra, dia enggak melihat kita kok, betul enggak? Iya kan? Kita bermuka masam, marah, mata melotot di depan orang yang tidak melihat atau tunanetra, kan sebenarnya gak berpengaruh, betul gak jamaah? Tapi saking tingginya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bermuka masam di hadapan orang yang buta itu gak boleh juga jamaah. Apalagi kalau berhadapan di depan orang yang kedua matanya apa? Melihat itu. Maka di sini jamaah sekalian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencontohkan kepada kita bagaimana pentingnya menjaga ekspresi wajah. Ada saatnya wajah itu kita tata, bukan dengan make up ya, tetapi ditata dari sisi tinjauan akhlak gitu. Bagaimana adab ketika marah, ya kan? Jadi marah itu ada adabnya, bukan sekedar marah yang diluapkan, dilampiaskan dalam bentuk emosi yang ugal-ugalan, tidak. Jadi ketika seseorang marah itu dianjurkan tadi supaya ditahan dan lebih baik dia berpaling dari objek yang menyebabkan dia apa? Marah. Karena kalau di situ terus malah jadi kegaduhan, maka berpalinglah ya dari objek atau dari tempat ya atau dari sesuatu yang menyebabkan kita marah. Ya kan? Itu adabnya seperti itu jamaah. Ya, adab yang lain ya tentunya kita kalau lagi marah dianjurkan untuk ta'awudz ya. Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Berwudu ya kan? Kalau tahu lagi berdiri, duduk. Kalau duduk berbaringlah. Jadi supaya marah itu hilang gitu ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan adab ketika seseorang itu sedang marah, ya. Jadi sampai toh kalau kita marah kepada orang yang buta itu pun nggak boleh kita menampakkan apa wajah yang masam tadi ya, bermuka masam. Walaupun orang yang buta itu nggak melihat kita, apalagi kalau itu orangnya normal melihat ya. Jadi menjauhi atau berpaling itu lebih baik tadi. Itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan Nabi itu, ya, ketika marah tadi, malah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengiringi marahnya itu dengan doa. Di dalam riwayat itu Nabi berdoa Allahumma innama Muhammad ataupun dalam riwayatnya lain innama inni bashar. Ya Allah, sesungguhnya aku ini manusia. Yaghdabu kama yaghdab. Jadi yang namanya manusia itu ya marah bagaimana marahnya manusia. Kama yaghdabul bashar. Wa inni qad ittakhadtu indaka ahda. Dan sesungguhnya aku telah mengambil sumpah, janji setia di sisimu dan tukhlifanihi. Yang engkau tidak akan mengingkari janjimu terhadapku akan hal itu. Jadi Nabi SAW berikrar di hadapan Allah SWT, fa'ayyuma mu'min, orang mukmin mana saja, adzaituhu, yang pernah aku sakiti, au sababtuhu, atau pernah aku cela, au jalattuhu, atau pernah aku pukul, ya. Faja'alha lahu kafarah. Maka jadikanlah itu sebagai penghapus dosa, wa kurbah, dan takarrub. Ya, kedekatan uqarribuhu biha ilaika, yang mendekatkan itu semua kepadamu yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi ini saking apa ya penyayangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang beriman tadi ya. Jadi memang ya Nabi itu manusia, ya kadang marah ya, kadang juga tidak ya. Tapi sekali lagi orientasi marah Nabi itu bukan kepentingan pribadi sekali lagi. Jadi Nabi itu orientasinya kepentingannya untuk Allah dan kepentingan untuk risalah gitu. Namanya orang berdakwah itu ya ada proses ya dan juga ada aral yang melintang kan gitu. Ya namanya kadang orang ketika marah yang lain tersinggung ya. Atau terkadang orang itu ya namanya manusia kadang salah pukul misalkan. Bagaimana nanti akan dijelaskan ada satu hadis ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membariskan pasukan, kemudian Nabi menggunakan tongkat komando dibariskan, tiba-tiba kemudian ada salah seorang sahabat yang perutnya menonjol ke depan, akhirnya ketusuk ya tongkat tersebut, blak gitu kan. Nabi kan nggak sengaja sebenarnya, yang namanya orang sedang memimpin komando perang ya, kalau kepukul itu ya biasa aja sebenarnya gitu. Ada salah satu sahabat yang memang perutnya agak menonjol barisannya, otomatis ketika tongkat komando itu dipukul rata ya, yang menonjol ke depan ya pasti kena apa? Kepukul kan. Ya wajar sebenarnya seorang komandan. Ya, tapi Nabi itu jamaah ya, mendoakan justru, ya Allah kalau ada orang pernah aku cela, kalau ada orang pernah aku marahi, kalau ada orang yang pernah terpukul oleh tongkatku, maka jadikan itu ampunan dan jadikan itu ya sebagai takarrub, kedekatan, ditinggikan derajatnya di sisimu besok pada apa? Hari kiamat. Ini doa yang sangat bagus ya, Ma'a ya. Doa yang sangat luar biasa ini. Ya. Jadi yang namanya manusia ini mudah marah itu ya, manusia itu ya. Hanya salah satu penyakit ya yang banyak diderita oleh kebanyakan individu itu adalah penyakit marah ya. Orang itu mudah sekali marah. Makanya Nabi itu di dalam hadis Arba'in dijelaskan ada seorang minta nasihat secara berulang-ulang. Cuma dinasihatin satu, la taghdab, kamu jangan marah. Tambah ya Rasulullah. La taghdab, kamu jangan marah. Tambah ya Rasulullah. La taghdab, kamu jangan marah. Farad dada miraran, diulang-ulang terus. Udahlah kamu cukup. Kamu cukup jangan marah. Pas Pak, jangan marah, nikmati juga jangan. Baik. Jadi itu tadi ya, sifat atau adab ya yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seseorang marah. Jadi cukup berpaling dan marahnya itu jangan orientasi marah apa pribadi atau egois, jangan. Ya. Tapi marahlah karena kebenaran ya. Marahlah untuk membela agama Allah. Nah, kemudian wa idza fariha, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam senang ya. Jadi sekali lagi Nabi itu manusia ya. Bagaimana manusia yang lain? Hanya saja Nabi diwahyukan ya dan dijadikan qudwah, uswah, keteladanan bagi kita. Nah, termasuk dalam masalah wa idza fariha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu dalam keadaan senang ya. Dalam keadaan apa? Senang. Dalam keadaan senang ya. Jadi senang karena banyak hal ya. Senang ketika Nabi mendapat kabar baik ya dari para sahabat-sahabatnya ya. Senang ketika mendapat kabar baik ya tentang diterima tobatnya para sahabat ya, termasuk ketika ada salah seorang sahabat yang ketinggalan perang yang bernama Ka'ab bin Malik ya, kemudian dihukum oleh Nabi ya. Nah, kemudian sampai turun kabar gembira, Ka'ab bin Malik ini taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajah Nabi ya bingar-bingar ya dari senang mendengar kabar tersebut ya. Demikian juga ketika Nabi mendengar terbebasnya istri beliau yang bernama Aisyah dari fitnah perselingkuhan ya. Yang sering saya sampaikan hadisnya, ketika terjadi perang Bani Mustalik itu, Nabi difitnah ya keluarganya oleh orang-orang munafik ya, ketika istrinya ketinggalan dari rombongan perang ya, yang kemudian diantar oleh salah seorang sahabat ya, karena dinaikkan ontanya dan sahabat itu nuntun onta ya, ketahuan oleh orang-orang munafik, kemudian dikabarkan, diberitakan perselingkuhan istri Nabi. Ini membuat Nabi sedih sebulan penuh itu. Nah, kemudian turun ayat ya yang membebaskan fitnah tersebut, bahwa Aisyah tidaklah selingkuh, Aisyah tidaklah berzina. Nah, ketika turun kabar itu ya, terbebasnya keluarga Nabi dari fitnah perzinaan ya, waliyadu billah ya, karena ulah oleh orang-orang munafik ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar turunnya ayat itu, wajah beliau sangat gembira sekali, tampak bercahaya wajah dengan kegembiraan terbebasnya fitnah. Terbebas apa? Fitnah. Nabi juga sedih. Keluarganya difitnah itu Nabi sedih. Bahkan sampai sebulan ya. Baru kemudian turun ayat yang menyatakan terbebasnya Aisyah dari fitnah tersebut ya. Nabi mendengar terbebasnya istrinya dari fitnah, Nabi sangat bahagia sekali. Itu yang disebut dengan farah ya, atau fariha ya. Wa idza fariha ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu senang ya. Beliau apa? Senang. Ghadda tarfahu jullu dhahikihi at-tabassum ya. Jadi setelah tadi jamaah ya, setelah tadi dijelaskan bagaimana wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika marah, beliau berpaling dan tidak memaki, dan ketika senang ya, tampak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tertawa tetapi tertahan dengan senyum ya. Jadi tertawanya Nabi tidak cekikikan gitu ya. Kan kadang ada orang itu kalau lagi senang ketawa ketiwi sampai terbahak-bahak gitu ya. Nabi tidak seperti itu ya. Nabi kalau senang dan tertawa pun jullu dhahikihi at-tabassum. Kebanyakan tertawanya Nabi itu tertahan tadi. Ya ghadda tarfahu itu, ghadda tarfahu. Nabi agak memejamkan ya. Jadi orang senang kan terbelalak gitu ya. Justru Nabi itu ketika senang dibingkai dengan tawa, tetapi tawanya tadi tidak terbahak-bahak karena tertahan dengan senyuman tadi ya. Jadi tertahan dengan apa tadi? Senyuman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadda tarfahu ya. Jadi pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam justru agak tertahan gitu ya. Jadi tidak tawa sambil geleleng-geleleng kepalanya, enggak ya. Atau sambil cekakaan itu juga tidak. Kenapa? Takut melampaui batas gitu. Iya kan? Nah, tawa dan marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu selalu berada dalam jalur pertengahan semuanya, pertengahan. Nah, ketika bahagia Nabi ya, pandangan mata dan juga ekspresi wajah serta ekspresi tawanya itu tidak cekakaan gitu. Dia tertahan dengan senyuman, demikian juga matanya tertahan. Nah itu menunjukkan apa? Sifat apa jamaah? Pertengahan dan tidak over ya, tidak berlebihan. Demikian juga ketika marah ya, cukup wajah Nabi berpaling aja gitu. Tidak sampai melotot ya, tidak sampai maki dan begitu seterusnya. Nah, inilah adab ya, adab tawa, marah dan senyum tadi itu ternyata harus dikendalikan dengan adab, bukan sekedar adat ya. Tapi adab ya. Bukan sekedar adat. Kalau orang adat itu orang ketawa macam-macam nanti kalau dikembalikan kepada adat individu ya. Mungkin nanti akan model macam-macam tertawa, orang Sunda, orang Jawa, orang Batak, orang Bugis. Nanti repot itu. Makanya dibuat standar oleh Nabi ya. Ketika beliau tertawa tadi itu tertahan dengan senyum. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawanya itu tidak cekikikan ya, tidak terbahak-bahak ya. Tapi tertahan dibingkai dengan apa tadi? Senyuman. Nah, senyumannya seperti apa? Yaftarru an misli habbil ghamam. Ya. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi tertawa yang diekspresikan dalam bentuk senyuman sehingga tidak sampai melampaui batas ya. Ya. Ya cekakak cekikik itu ya. Nah, di situ disifati tertawanya Nabi dan senyuman Nabi tadi, tertawa yang dibingkai dengan senyuman tadi itu diumpamakan ya, diumpamakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi tertawa dan dibingkai dalam senyuman, maka ujung dari gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kelihatan seperti biji ya, atau butiran ya, awan putih atau butiran salju gitu. Jadi memang kelihatan gigi Nabi itu. Nah, gigi Nabi itu kan putih seperti butiran salju dan atau butiran awan putih gitu ya. Nah, jadi cukup ujungnya saja yang kelihatan nih. Ujung apa? Gigi. Kelihatan. Seperti apa tadi? Butiran apa? Salju atau butiran awan. Beda kalau ketawa itu cekakaan, yang kelihatan tuh apa? Langit-langit. Paham maksudnya jamaah ya? Jadi enggak boleh ketawa lagi seneng kakak-kakak-kakak gitu ya, sampai langit-langitnya kelihatan. Itu Nabi enggak begitu. Nabi kalau lagi tertawa itu bentuknya senyum gitu. Sehingga yang kelihatan apa tadi? Ujung giginya. Jadi kalau ketawa ujung giginya yang kelihatan, itu maknanya apa? Maknanya apa? Tertawa yang dibingkai dengan apa? Senyuman. Nah, kebanyakan orang kan kalau ketawa jeger gitu ketawanya, itu langsung langit-langit yang kelihatan, bahkan tenggorokan itu loh sampai apa namanya itu ya, amandelnya kelihatan itu kadang orang itu. Itu gak bagus ketawa yang seperti itu ya. Jadi kalau jamaah mau ketawa, itu caranya diapakan? Ditahan, mulut ditahan dengan apa? Senyuman, cukuplah yang ditambahkan apa tadi? Gigi, ujungnya saja. Ya. Ya, tidak semua gigi gitu. Ujungnya saja gitu. Jadi ujung giginya itu seakan-akan seperti butiran salju atau butiran apa? Awan putih. Bagus ya? Iya, memang begitu ya. Ya. Jadi Nabi itu mencontohkan sampai hal-hal yang detail seperti ini. Tertawa saja kan sebenarnya kan perkara yang mubah ya. Iya kan? Orang mau ketawa, mau enggak ketawa itu kan ya enggak ada pahalanya sebenarnya. Tapi ketika ketawa tadi dibingkai dengan adab, berpahala. Nah gitu. Ya. Bapak dapat bonus, Pak. Dapat SMS. Alhamdulillah, Pak, dapat bonus 100 juta. Langsung ketawa kan gitu. Ketawa langsung cekakaan gitu. Nah, itu melampaui batas. Kalau toh seneng, alhamdulillah dapat bonus 100 juta plus umroh Ramadan gratis. Seneng enggak, Pak? Ya seneng. Tapi senengnya ya ditahan aja tadi dalam bentuk apa? Senyum ya. Dalam bentuk apa? Senyuman ya. Jadi ini menunjukkan apa jamaah ya? Jadi di saat Nabi tadi marah ya, hanya cukup berpaling ya. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa namanya? Sedang senang ya. Itu pun tertawa tapi dibingkai dengan apa tadi itu? Senyuman, sehingga yang nampak dari mulut beliau itu adalah apa tadi? Ujung gigi. Yang itu diumpamakan oleh sahabat seperti butiran awan atau butiran apa? Salju, ya. Jadi mulutnya enggak terbuka selebar-lebarnya, tidak, ya. Nah, tidak dibuka selebar-lebarnya. Itu contoh menunjukkan Nabi itu pribadi yang tenang ya, pribadi yang apa? Tenang, tidak kebablasan ya. Dalam masalah wajah, ekspresi marah dan juga ekspresi apa tadi? Bahagia atau senang. Tapi jamaah sekalian, qaulul Hasan faqatam tuha al-Husain zamanan. Jadi dari beberapa pertemuan yang sebelumnya jamaah, kita sudah membahas ya sifat apa fisik Nabi, karakter fisik Nabi dan juga karakter akhlak Nabi, mulai dari tadi sifat tenangnya Nabi, sifat tertawanya Nabi, sifat marahnya Nabi, ya kan? Kemudian sifat-sifat yang lain kemarin ya, bagi jamaah yang belum hadir hari ini bisa melihat kajian rekamannya di video itu di YouTube masjid ini ya. Jadi sifat-sifat tersebut kemarin kan hadis ini ditanyakan oleh cucunya ya, Hasan. Hasan bin Ali ya. Hasan bin Ali itu cucu Nabi yang meriwayatkan hadis ini. Tapi hadis ini ditanyakan dari pamannya ya. Karena Hasan ini ditinggal wafat oleh Nabi masih dalam keadaan apa? Kecil, masih anak-anak. Hanya saja ada beberapa saja hadis yang diriwayatkan oleh cucu Nabi Hasan ini. Sehingga secara keseluruhan kehidupan Nabi ya, itu yang melihat secara langsung kebanyakan adalah ya paman-pamannya Hasan ini dan orang tuanya. Maka kata Hasan, nah ini, setelah ini beliau meriwayatkan hadis ini, fakatam tuha al-Husain zamanan. Kemudian aku sembunyikan masalah ini, tidak aku kasih tahu dulu kepada saudaraku yaitu Husain zamanan ya, pada suatu zaman ya, jadi sampai berapa waktu gitu. Nah, masalah ini tentang sifat kepribadian Nabi itu belum tak ceritakan ke saudaraku Husain. Tsumma hadastuhu. Nah, kemudian baru aku ceritakan tentang sifat kakeknya tadi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajadtuhu. Nah, kemudian aku menjumpai Husain tadi, saudaraku. Qad sabaqani ilayhi. Telah mendahului aku, ya. Fasa'alahu amma sa'altuhu anhu. Dan ia juga ternyata tanya tentang selobeluk sifat karakter kakeknya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini luar biasa ya. Jadi cucu Nabi Hasan Husain ini betul-betul saking cintanya terhadap kakeknya ya. Terhadap kakeknya. Hasan Husain ini kan cucu Rasulullah ya. Saking cintanya itu, dia ingin tahu secara detail karakter, ingin tahu figur ya, sang kakek gitu. Jadi asalnya yang pertama tahu itu Hasan gitu ya. Tapi ternyata Husain juga tanya juga ke pamannya tadi. Akhirnya masing-masing saling mendahului, artinya saking cintanya gitu ya. Mendahului dalam kebaikan itu sangatlah terpuji. Nah, ini yang disebut dengan pendidikan nilai jamaah. Jadi pewarisan nilai itu penting. Nilai-nilai akhlak ya, nilai-nilai akidah keluarga itu harus diwariskan ke anak cucu. Ya. Kalau warisan harta itu habis jamaah dan banyak jadi malah petaka. Tapi kalau warisan nilai, warisan keteladanan, warisan akhlak kepada anak cucu, warisan sejarah kepada anak cucu, itulah harta yang sesungguhnya. Itulah harta yang apa? Sesungguhnya. Ya. Nah, kebanyakan orang itu sibuk mewariskan anak cucu harta. Ya memang gak salah sih. Ya ketimbang gak diwarisi harta jadi ngemis-ngemis nanti, ya mending diwarisi harta. Tetapi bukan satu-satunya. Yang nomor satu yang harus didahulukan dan diutamakan adalah pewarisan nilai. Ya, pewarisan nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai moralitas, nilai-nilai akidah. Itu harus diwariskan ke anak cucu jamaah. Makanya, jangan sampai anak cucu itu lupa dari sejarah. Khususnya sejarah orang tuanya, sejarah kakeknya gitu. Sehingga di sini kita khususnya bagi orang tua dan lebih khusus bagi seorang kakek ya, haruslah jadi contoh yang terbaik. Jadi contoh yang apa? Terbaik ya. Di dalam kehidupan, sehingga itu yang dikenang oleh siapa? Anak cucu kita. Ya. Jangan sampai mewariskan nilai-nilai yang kurang baik. sehingga malah jadi dosa jariyah ya bagi anak cucunya. Waliyadu billah ya. Tayib. Nah kemudian karena ini ya Hasan Husain ini mereka sangat antusias ingin mengetahui lebih dalam tentang sifat karakter kakeknya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Yang pertama tadi Hasan yang lebih tahu lebih dulu, tapi ternyata Husain itu membalap. Dia tanya ke pamannya. Dan ditambah lagi dia tanya juga kepada ayahnya langsung. Ya, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib ya. Wajadtuhu qad sa'ala abahu an madkhalihi. Nah, aku jumpai ini saudaraku Husain ini, dia tanya kepada ayahnya an madkhalihi tentang sifat madkhal. Sifat ketika Nabi masuk rumah wa makhrajihi dan ketika Nabi berada di luar rumah. Coba ini lebih detail lagi ini. Jadi kalau tadi pertanyaan sebelumnya tadi itu sifat-sifat secara umum ya. Bagaimana sifat senyumnya Nabi ya. Sifat tertawanya Nabi, sifat diamnya Nabi. Itu sifat-sifat secara global, secara umum ya. Nah, kemudian secara detail lagi Husain ini tanya kepada bapaknya, kepada Ali ya. Apa pertanyaannya? Nah, Husain ini bertanya tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam rumah dan ketika di luar rumah. Ya. Nabi itu kalau di dalam rumah apa saja yang dilakukan? Dan Nabi itu kalau di luar rumah apa saja yang dilakukan, ya? Tanyakan semua itu. Wasyaklihi dan juga bentuk fisik Nabi juga ditanyakan. Balam yada minhu syai'a. Maka tidaklah meninggalkan darinya tadi sedikit pun. Jadi artinya jamaah sekalian, ini menunjukkan apa ya? Warisan ilmu itu mempengaruhi karakter ya. Warisan risalah itu mempengaruhi karakter. Sehingga apa? Hasan Husain itu ya tumbuh kembang di keluarga yang dibingkai dengan mahkota ilmu ya. Sehingga rasa ingin tahunya tinggi. Ya. Ingin meladani kakeknya, sang kakek yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat tinggi. Sehingga semua sifat-sifat Nabi itu diketahui. Walaupun sebentar menjumpai sang kakek, tetapi seakan-akan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara utuh seumur hidup itu dihadirkan dengan pertanyaan tadi. Ya, Hasan Husain tanya kepada paman-pamannya termasuk Hindun kemarin ya. Tanya kepada ayahnya, diceritakan. Ya. Dan itu biasanya sangat membekas ya, Ma ya. Makanya kalau kita punya anak ya, kebetulan kita punya bapak kita, orang baik gitu, bapak mulai, kakek mulai dulu itu pejuang, pahlawan. Ya. Dulu ngusir penjajah Belanda, dulu imam masjid, dulu imam musola, dulu guru ngaji. Ceritakan itu ke anak cucu. Kenapa? Itu sangat membekas ya. Supaya ada regenerasi. Ya, generasi enggak terputus. Sehingga estafet ya, estafeta kepemimpinan atau estafet keteladanan itu seperti mata rantai yang bersambung gitu. Makanya kenapa ya kalau orang tua kita udah meninggal atau kakek kita udah meninggal itu sebenarnya kita sebagai anak atau sebagai cucu masih ada kewajiban berbuat baik. Nah, salah satu berbuat baiknya apa? Yaitu pasca wafatnya mereka dengan apa? Dengan meneruskan kebaikan yang mereka lakukan. Le, dulu kakekmu itu kalau hari Jumat ya suka bawa nasi bungkus ke masjid ya untuk Jumat apa berkah ya gitu. Nah, dulu itu bapakmu ya Kalau hari Senin suka membawa teh panas ke masjid. Nah, untuk orang berbuka puasa Senin Kemis. Itu kalau kakek atau ayahnya sudah meninggal, anak cucunya lanjutkan itu. Kebiasaan baik ayah itu. Ya. Jangan yang dilanjutkan hanya warung kopi saja. Kopi Liong sejak tahun sekian. Itu aja dilanjutkan kok sampai sekarang, ya kan? Kopi apa lagi, ya? Kopi Tugu Luwak atau apa, dilanjutkan sampai sekarang, awet gitu. Kenapa itu? Ya, karena diwariskan gitu. Kopi. Gak ngefek pahalanya. Tapi kalau yang diwariskan tadi itu adalah kebiasaan baik, ya. Jumat berkah. Kebiasaan baik buka sedekah air, ya. Kebiasaan baik, ya. Bapakmu dulu itu suka puasa Senin Kemis, lanjutkan gitu. Ini namanya pewarisan apa? Nilai. Ya, kok sudah habis, Pak? Jadi jangan sampai terputus juga ini, ya. Karena tadi tanya tentang apa tadi? Sifat masuk dan keluarnya Nabi. Nah, ketika Nabi masuk rumah ini, fasa'altu abi an dukhuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kana idza awa ila manzili jazza'a dukhulahu thalasata ajza'. Jadi Nabi itu kalau masuk ke rumah, ya, beliau membagi waktu menjadi tiga jamaah, tiga waktu. Juz'an lillah, satu waktu untuk Allah, wa juz'an li ahli, satu waktu untuk keluarganya, wa juz'an li nafsihi, dan satu waktu untuk dirinya. Jadi Nabi itu satu waktu untuk Allah, maksudnya Nabi di rumah itu sholat sunnah, Nabi di rumah itu ya sholat tahajud, Nabi di rumah ya zikir, ya baca Quran, itu namanya waktu untuk Allah. Ya. Jadi harus ada waktu untuk Allah di rumah, jangan nonton TV terus, jangan mainan HP terus di rumah. Harus ada waktu baca Quran, sholat sunnah, ya kan? Itu namanya waktu apa? Untuk Allah. Wa juz'an li ahlihi, waktu untuk keluarga. Nabi itu kadang ya cuci piring, Nabi kadang yang jahit sandal, jahit baju yang bolong, yang robek. Nabi, ya khidmat biasa ya untuk keluarga, waktu untuk keluarga. Nabi yang dengarkan curhatan istrinya, nanti akan dijelaskan di bab setelahnya ini. Nanti Nabi itu kalau sebelum tidur, ada waktu khusus untuk dengerin curhat istrinya. Itu namanya waktu untuk keluarga. Wa juz'an li nafsihi, dan satu waktu lagi untuk pribadi, privasi. Nabi mandi, Nabi tidur, ya kan? Untuk waktu privasi. Hanya saja waktu privasi Nabi dipotong lagi gitu. Tsumma jazza'a juz'ahu bainahu wa bainan nas. Waktu pribadi Nabi itu dipotong untuk Nabi dan untuk memenuhi hajat masyarakat. Berarti apa? Waktu privasi lebih apa? Sedikit gitu. Daripada waktu untuk Allah dan waktu untuk keluarga dan waktu untuk umat gitu ya. Jelas ya jamaah ya. Nah, ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi fa yaruddu dzalika bil khass 'ala al 'amma wa la yadakhiru ankum syai'a. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi membagi waktunya tadi itu, Nabi itu punya kader khusus. Nah, kader khusus ini ya kemudian dikembalikan untuk mendidik yang secara umum, kepada masyarakat umum. Dan Nabi dikaitkan dengan masyarakat umum, wala yadakhiru anhum syai'a, Nabi tidak pernah nyimpen barang sedikitpun di rumah. Di rumah ada kurma, orang butuh kasih. Di rumah ada air, kasih. Jadi Nabi enggak punya lemari es jamaah, enggak punya tempat loker untuk gudang beras, itu enggak punya Nabi. Kalau toh ada, itu dibagi-bagi habis. Tidak sedikit pun Nabi menyimpan barang-barang itu lebih dari 3 hari, ya. Kecuali telah disedekahkan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.